Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam Bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda dan keluarga dengan acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
Pendengar yang dikasihi Allah, Anda akan segera mengikuti ruang Alkitab Menjawab yang akan disampaikan oleh Pendeta Andri Daimbani didampingi oleh Ayura Yosef Manik.
Sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama, syarat dengan jawaban-jawaban Alkitab yang ringkas dan logis untuk berbagai pertanyaan Alkitab.
Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
Kitab yang suci, firman mulia, saksikan Yesus menebus, penuh dengan kisah kasih. Itulah sumber yang kudus. Tanyakanlah janji sang Raja. Mintakanlah pada Tuhan. Dan ketuklah pintu rahmat-Nya.
Salam kasih, selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Senang kembali bersama dengan Anda, khususnya kita akan gunakan waktu ini melanjutkan program Alkitab Menjawab. Kesempatan istimewa bagi kita semua para pendengar, karena kita bersama-sama mempelajari Alkitab dan ini adalah dalam topik yang sangat penting, yaitu kuasa tanduk kecil. Dan pada pertemuan yang lalu, Pendeta Daimbani sudah menolong kita untuk melihat apa saja ciri-ciri yang perlu kita kenali dan bahkan supaya ini bukan hanya berdasarkan penilaian manusia, kesimpulan dari manusia saja, kita kembali diajak untuk mencocokkan, memeriksa, membandingkan ciri-ciri itu supaya kita bisa mengenali dengan tepat apa yang dimaksud dengan tanduk kecil. Nah, memang pada pertemuan yang lalu masih sampai kepada 3 ciri-ciri yang kita cocokkan bersama. Dan kali ini Pendeta Daimbani sudah hadir bersama dengan saya di studio, siap untuk melanjutkan bersama kita semua bagaimana melanjutkan ciri-ciri yang akan kita cermati, ya, kita teliti dibandingkan dengan ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk Alkitab. Baik, supaya waktunya cukup pada kesempatan ini, maka saya akan segera mengajak Anda menyapa Pendeta Daimbani dan kita akan lanjutkan program kita. Selamat datang kembali Pendeta, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini.
Sama-sama Ayura.
Wah, ini dari jawabannya sepertinya kabar dan moto masih seirama ini Pendeta.
Betul sekali, puji Tuhan, menakjubkan.
Waduh, saya harus tertular dengan semangatnya ya, terima kasih. Jadi betul. Puji Tuhan, menakjubkan. Dan kita akan melihat bagaimana petunjuk-petunjuk Tuhan yang menakjubkan pada kesempatan ini ya Pendeta ya.
Betul.
Oleh sebab itu Pendeta, saya serahkan kepada Pendeta waktu yang berikutnya.
Baik, terima kasih Ayura. Dan para pendengar, tentu kita masih ingat pembahasan kita sebelumnya. Kita berada di 1260 tahun masa yang digunakan seperti apa yang dicatat dalam Daniel 7, bahwa terjadi penganiayaan selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
Betul.
Itu disinggung di sana. Nah, Yang lalu saya menjanjikan bahwa kita akan masuk melihat lebih spesifik lagi.
Mm-hmm.
Kapan waktu itu dimulai dan kapan saatnya berakhir, ya, penganiayaan itu.
Penting.
Ya. Nah, jadi kekuasaan tanduk kecil ini dimulai dari tahun 538,
mm-hmm,
yaitu pada saat yang terakhir dari ketiga kerajaan Aryan ini tercabut.
Mm,
ya.
Itu yang kita sudah bicarakan.
Runtuh. Ada tiga tanduk yang tercabut.
Betul,
ya.
Betul.
Ya, itulah di tahun 538. Dan ini berlangsung terus selama 1260 tahun kemudian,
mm-hmm,
maka akan tiba di tahun 1798.
Mm-hmm.
Ya, karena kita ingat bahwa dalam tahun nubuatan itu angkanya bulat 30 satu bulannya.
Mm-hmm.
Ya, jadi bulat. Maka kita tiba di tahun 1798 pada waktu Jenderal Berthier, ya, dengan perintah yang dikeluarkan oleh Napoleon menahan Paus yang pada waktu itu berkuasa,
mm-hmm,
dengan harapan bahwa dia bisa mengakhiri kekuasaan daripada Paus Pius VI,
mm,
ya, dan kekuasaan politik kepausan yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu itu.
Okay.
Nah, di dalam periode ini sebetulnya kalau kita lihat inilah penggenapan daripada nubuatan 1260 tahun itu yang dimulai dari 538 dan berakhir di 1798.
Ya. Ya.
Dan tragedi itu adalah luka yang mematikan sebetulnya kalau dilihat, ya, bagi kepausan.
Hmm.
Tetapi luka itu mulai sembuh dan masih terus membaik sampai sekarang ini. Dan dunia merasa heran akan hal ini, di mana yang sudah sekarat hampir mati tetapi kemudian sembuh dan bangkit dengan kekuasaan yang lebih lagi.
Hmm.
Ya. Nah, kemudian hal yang lain kita bisa lihat juga adalah bahwa masa penganiayaan ini, ya, sebetulnya disinggung juga di dalam Matius 24 ayat 21,
mm-hmm,
ya, sebagai masa siksaan yang paling parah,
hmm,
yang dialami oleh umat Tuhan, ya. Nah, di dalam ayat 22 dikatakan bahwa masa itu sangat berat sehingga tidak akan ada lagi yang selamat seandainya Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Mungkin pendengar nanti boleh catat, atau mungkin ada baiknya bila mana Ayura boleh membantu membaca, bila mana pendengar tidak sempat membukanya, Matius 24 ayat 21 dan 22.
Baik, para pendengar, saya akan bacakan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.
Hmm. Ah, itu yang disebutkan di dalam ayat tersebut, ya.
Baik.
Jadi masa penganiayaan itu berakhir jauh sebelum Paus ditangkap di tahun 1798,
okay,
ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini sangat jelas bagaimana sampai dengan ciri yang kelima keenam ini, ya. Ini sesuai dengan ya, bagaimana kuasa tanduk kecil itu sesuai dengan kepausan, ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam topik yang lain. Disebutkan bahwa dari sembilan ciri itu salah satunya adalah mengucapkan perkataan hujat yang menentang yang maha tinggi.
Hmm.
Ya. Nah, kalau kita berbicara dari segi pengertian, menghujat itu,
ya, ya,
mm-hmm, menghujat itu ada sedikitnya dua pengertian, ya, di dalam Alkitab.
Mm-hmm.
Yang pertama adalah mengaku bahwa bisa mengampuni dosa. Itu disebut menghujat Allah, ya, di dalam Lukas 5 ayat 21 itu kita bisa lihat apa yang disebutkan ayat itu. Bila mana pendengar memiliki Alkitab, kita boleh lihat bersama dalam Lukas 5 ayat 21. Ayura akan bantu saya untuk membaca.
Baik. Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang ini yang menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Hmm.
Ya, jadi itu, ya. Pengertian orang-orang pada waktu itu menghujat Allah itu adalah dengan mengatakan bahwa dia bisa mengampuni dosa.
Hmm.
Ya. Kemudian, yang kedua, menghujat juga, ya, definisi yang lain adalah mengaku sebagai Tuhan. Mengaku diri sebagai Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 33. Ayura boleh bantu untuk membaca.
Baik, saya akan bacakan bagian dari ayat ini. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah.
Iya, jadi dua ciri itu. Pertama, mengaku bisa mengampuni dosa. Kedua, mengaku sebagai Tuhan. Nah, untuk itu mari kita lihat bukti bahwa kekuasaan kepausan ini pernah mengaku bisa mengampuni dosa dan bahkan masih terus mempraktikannya. Disebutkan di dalam satu sumber, apakah imam betul-betul mengampuni dosa? Atau apakah dia hanya mengaku bahwa dosa-dosa itu terhapus? Imam betul-betul mengampuni dosa atas wewenang yang diberikan kepadanya oleh Kristus, ya. Ini dari satu sumber yang saya ambilkan dari Joseph de Harbe. Dia seorang penulis, yaitu Joseph de Harbe SJ, sebuah tulisan yang berjudul A Complete Catechism of the Catholic Religion. Dikutip dari Swartz, Kirwin, dan Faust tahun 1924, halaman 279. Nah, ini sumbernya, bagaimana apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana kekuasaan ini bisa mengampuni dosa dan mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi ada sumber yang lain lagi. Bagaimana kepausan ini jauh lebih lagi dikatakan seolah-olah merendahkan kuasa juru selamat dengan mendirikan sistem pengakuan dosa, ya, di mana melalui sebuah bilik yang kecil, bagaimana para pendosa itu datang kepada imam yang merupakan manusia berdosa juga, sebetulnya sama saja, tapi dengan pengakuan yang diberikan, ya, dengan cara itu dosa-dosa dari orang yang datang bisa dihapuskan. Ini disebutkan dalam sumber ini adalah melangkahi juru selamat. Kenapa? Kita tahu bahwa imam besar kita seperti dicatat dalam Ibrani 3 ayat 1, Ibrani 8 ayat 1 dan 2, dan satu-satunya pengantara kita, ya, pembela kita, itu dicatat dalam Alkitab, ya, di dalam Ibrani 3 dan juga dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, ini ada satu kutipan yang cukup mencengangkan, ya. Disebutkan bagaimana satu bukti bahwa Paus mengaku sebagai yang berkuasa, bahkan menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Ini saya kutip dari Pope Leo XIII, Encyclical Letter, The Reunion of Christendom. Ini tanggalnya 20 Juni tahun 1894, dan di translate di dalam The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII dari penerbitnya New York Benzinger tahun 1903, halaman 304, dikatakan demikian: kami memegang jabatan Tuhan yang maha kuasa di bumi ini, ya. Bahkan ada satu lagi, Paus bukan hanya mewakili Yesus Kristus, tapi dia adalah Yesus Kristus sendiri berselubung kemanusiaan. Wah, ini sangat luar biasa. Kutipannya dari Catholic National bulan Juli tahun 1895. Jadi memang dari dua kutipan ini kita bisa melihat bagaimana ciri itu semakin mirip, semakin dekat. Seperti apa yang kita sudah bacakan, sudah terangkan di bagian-bagian sebelumnya tentang kuasa tanduk kecil ini. Nah, kemudian selain itu ada lagi hal yang lain yang bisa kita lihat. Bagaimana kekuasaan tanduk kecil ini berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Yang lalu kita sudah pernah singgung bagaimana kalau pembahasan tentang mengubah waktu ini membutuhkan satu pembahasan tersendiri. Ya, tetapi kalau kita membahas tentang merubah hukum, di dalam satu tulisan yaitu Amplified Bible, ya, diterjemahkan bahwa hukum itu, ya, disebutkan the law, ya, yang dimaksud di sini adalah mengubah hukum Tuhan. Nah, tentu saja, ya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan, ya, untuk melakukan perubahan ini. Tidak ada yang bisa betul-betul mengubahnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kekuasaan tanduk kecil ini, apakah kepuasan ini sudah berusaha melakukannya? Jawabnya, iya. Ada keterangannya di sini dari satu sumber. Disebutkan, di dalam katekismus, kepausan telah membuang hukum kedua yang melarang manusia berdoa di depan patung, memperpendek hukum keempat dari 77 kata, kemudian menjadi hanya beberapa kata saja, dan membagi hukum ke-10 jadi dua, yaitu menjadi hukum ke-9 dan hukum ke-10. Nah, mungkin bagi kita yang punya akses, silakan boleh mengeceknya sendiri. Kita boleh bandingkan 10 hukum versi daripada kepausan dan 10 hukum apa yang dicatat dalam Alkitab, ya, di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jadi Ayuda dan juga pendengar, tidak ada keraguan lagi bahwa bagaimana kekuasaan tanduk kecil yang dicatat dalam Daniel pasal 7 ini sangat identik sekali dengan kekuasaan kepausan. Ya, tidak ada organisasi lain yang cocok dengan kesembilan ciri ini. Dan ya, untuk kita tahu bahwa ini sebetulnya bukan satu ajaran yang baru. Ya, semua para pelajar Alkitab dari waktu ke waktu sudah banyak mempelajarinya, dan mereka pada akhirnya menerima dan mengakui bahwa kekuasaan tanduk kecil itu identik dengan kekuasaan yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi saya mau sampaikan mungkin kepada Ayura dan juga pendengar, boleh jadi dari antara para pendengar kita ada yang masuk kepada salah satu agama yang dimaksud di sini. Sekali lagi, kami mau sampaikan bahwa tidak ada pemikiran kami untuk mendiskreditkan atau untuk menjelekkan satu agama tertentu, ya. Jadi apa yang kami mau adalah supaya nubuatan yang ada dalam Alkitab, ayat-ayat, petunjuk-petunjuk yang ada dalam Alkitab itu dapat kita pelajari dan kita fahami bahwa ini adalah tentang satu sistem organisasi dan bukan tentang umat-umat daripada agama tersebut, ya, supaya kita jangan salah mengertinya. Karena ada umat Kristen yang tulus dari setiap agama, ya, dari setiap jemaat Tuhan apapun agamanya, ya, dan Tuhan katakan bahwa ada umat-umatnya dari kandang-kandangnya yang lain. Ini adalah satu pekabaran hukuman yang Tuhan sampaikan, yang dikatakan akan Tuhan timpakan kepada satu kekuasaan keagamaan, bahkan keagamaan yang besar, yang bergandengan tangan bekerja sama dengan kekafiran, ya, yang menyembah patung, dewa-dewi, dan paganisme, dan lain sebagainya. Dan sama juga seperti banyak organisasi agama-agama lain, ya, bukan hanya kekuasaan tanduk kecil ini, agama-agama lain juga yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai, Tuhan juga akan datangkan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan kepada mereka.
Jadi ya, siapapun yang mencampurkan kekafiran, ya, itu sama nasibnya dengan tanduk kecil ini.
Betul.
Nanti ya.
Okay. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa Tuhan memiliki umat yang menyembah Dia, umatnya yang sejati di dalam semua agama. Ya. Nah, jadi inilah yang kita bisa pelajari dari ciri-ciri daripada kuasa tanduk kecil ini. Ya. Jadi saya mau sampaikan, umat Tuhan yang sejati, apapun agama mereka saat ini, yang menerima, ya, dengan kerendahan hati, menerima ajaran-ajaran yang benar, yang dari firman Tuhan yang Tuhan berikan, menerima dengan benar dan tidak menutup telinga dan hati mereka, ya, daripada Tuhan, dan tidak hanya sekedar sentimen membela begitu saja agama mereka, tetapi kita bisa membuka mata hati kita, mata rohani kita, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya. Disitulah kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapat pemahaman, pengertian tentang apa yang sementara kita bahas pada saat ini. Nah, jadi ini adalah satu hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Nah, memang kalau saya boleh lanjut ya sedikit aja.
Silakan.
Nah, kalau memang kita lihat bagaimana kesembilan ciri ini sangat dekat sekali, ya, sangat relevan sekali, cocok sekali, ya, cenderung identik dengan kekuasaan yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin kalau kita lihat di dalam bagian yang lain dari kitab Daniel, di dalam Daniel 12 ayat 4 disebutkan, sembunyikan, tetapi engkau Daniel meteraikanlah akan firman, akan kitab ini sampai pada akhir zaman. Ya, jadi di sana malaikat itu datang dan memberitahukan kepada Daniel supaya dia boleh dapat meteraikan, menyimpan ini sampai pada akhir zaman. Ya, nah, jadi kapan akhir zaman itu, ya? Sekarang ini.
Pertanyaan kita, itu penting, ya. Kapan akhir zaman itu? Sekarang ini.
Betul. Kita ingat bahwa masa 1260 tahun itu, satu masa, dua masa, dan setengah masa, itu dimulai dari 538
sampai
berakhir di 1798.
Betul.
Nah, sesudah itu bangkitlah kekuasaan itu, dan kita tahu bahwa setelah 1798 sampai saat ini, itulah yang dimengerti, difahami sebagai akhir zaman, ya, sampai saat ini, sampai kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali. Itulah masa akhir zaman, ya. Nah, jadi disimpan dan dinyatakan pada saat ini. Dan disinilah
semua itu dibuka dan boleh menjadi hal yang penting untuk kita pelajari.
Di zaman ya. Kita hidup ini sekarang ya.
Iya, betul ya. Sekali. Seperti nah, itu Ayura.
Baik, ini satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita menutup pendeta.
Betul.
Di zaman kita hidup sekarang ini juga banyak yang salah mengerti tentang tanduk kecil ini. Mm-hmm. Bahkan lebih memilih untuk mempercayai ajaran-ajaran yang salah tentang Mesias palsu. Yeah. Bukankah ini bukan saja membuat seseorang tertipu, tapi juga nasib untuk kehidupannya menjadi binasa kekal itu risikonya kan pendeta? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau menemukan ajaran-ajaran Alkitab yang seperti sekarang ini?
Ya, baik. Nah, untuk menjawab itu saya memberikan satu contoh. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ya, ayat yang ke-11, bagaimana sekelompok sekelompok umat percaya ya, mereka mungkin boleh dilihat saja supaya lebih jelas. Pendengar bila mana Anda memiliki Alkitab, kita boleh lihat bagaimana Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 katakan bagi kita.
Baik, mungkin sebelum bacakan ayat 11 ini saya anjurkan pendengar untuk melihat di ayat 10 bahwa ini tentang orang-orang di Berea.
Yeah.
Jadi ayat 11 menuliskan orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya adalah kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.
Ya. Nah, jadi bila mana kita menemukan ajaran baru, maka satu-satunya jalan yang terbaik, yang aman untuk kita bisa mengerti, memahaminya adalah dengan menyelidikinya. Itulah rahasia dari orang-orang Kristen di Berea pada
Berea waktu itu.
Betul sehingga sekali. Mereka dapat memahami apakah betul yang pendeta khotbahkan, apa yang imam sampaikan di sana. Jadi mereka menyelidikinya dengan seksama. Dan bila mana mereka sudah menemukan itu, apa yang mereka buat? Dengan segala kerelaan hati. Kalaupun tadinya mereka tidak mengerti, kalaupun tadinya mereka mungkin mencela, merasa apa benar demikian. Tetapi karena mereka menemukannya dalam firman Tuhan, mereka menerimanya dan mereka menghidupkannya, mereka percaya. Itulah yang Tuhan hitungkan sebagai kebenaran. Nah, jadi begitulah cara kita melihat Alkitab. Ya, supaya kita boleh dapat memahaminya. Jadi semua ajaran agama kita harus bandingkan dengan apa yang Alkitab, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak hanya perjanjian baru saja.
Betul.
Tetapi kedua kitab tersebut untuk memastikan apakah ajaran itu benar atau tidak. Jadi demikian Ayura.
Baik pendeta, terima kasih. Jadi itulah sikap yang harus kita berikan para pendengar, menyelidikinya dari ayat-ayat kitab suci untuk semua hal yang kita terima sebagai ajaran. Terima kasih pendeta sekali lagi untuk menolong kami dalam pelajaran ini, pelajaran yang cukup sulit namun sangat penting. Dan saat ini menutup perjumpaan pada kesempatan ini, pendeta akan juga mendoakan kita semua dan juga ada beberapa pokok doa yang sudah masuk di studio.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang maha pengasih, kami puji muliakan namamu ya Tuhan. Pada saat ini bila mana kami diberikan kesempatan untuk boleh bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan Alkitab menjawab. Saat ini kami sudah mendengar, mempelajari, bahkan sudah mengakhiri seluruh episode pelajaran. Kami boleh belajar tentang kuasa tanduk kecil, mengidentifikasinya, bagaimana kami bila mana sudah mendengarkan tentang hal ini, apa yang harus kami buat. Tuhan, kami berdoa, biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, dijauhkanlah kiranya daripada kami hal-hal untuk menjelekkan atau untuk mendiskreditkan atau untuk menyudutkan satu kepercayaan atau agama tertentu. Tetapi kami sementara belajar dan kami mencoba untuk memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menolong kami. Kalaupun kami mungkin belum memahami sepenuhnya, biarlah saat kami sudah mendiskusikannya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk boleh dapat mengerti, menerimanya, dan menghidupkannya. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi semua pendengar kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan akan menyertai mereka dalam segala situasi keadaan mereka. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi usulan-usulan doa yang telah sampai kepada kami. Kami mau berdoa bagi Salah seorang pelayan kami, yaitu pengasuh acara keluarga, yaitu Bapak Niko Koro, yang saat ini sementara bersama-sama dengan putrinya yang berada dalam proses perawatan. Biarlah Tuhan akan berkati kesehatan dari Bapak dan Ibu Koro dan juga cucu yang ikut mendampingi, sehingga semua proses berjalan dengan baik. Saat ini kami juga, Tuhan, ingin mendoakan secara khusus bagi semua keluarga yang berada di Jemaat Gihemfu di Rwanda. Kekuatan dan kesehatan Tuhan akan berikan. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Henggianto Wijaya yang berada di Denpasar, Bali. Salah seorang pendengar kami yang begitu setia, bahkan sejak tahun 80-an yang lalu. Tuhan akan memberkati pemulihan kesehatan dari istri Bapak Henggianto pasca operasi mata. Biarlah semua proses berjalan dengan baik. Ibu ini boleh segera pulih, dapat beraktivitas, bahkan melayani keluarga dan juga Tuhan, dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati dalam proses pemulihan. Berkati semua pendengar kami, Tuhan. Berikanlah waktu kepada kami untuk boleh dapat melanjutkan pembahasan firman Tuhan dalam episode selanjutnya. Inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau sudah dengar dan jawab dan memberikan yang terbaik untuk permohonan kami ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami mohonkan. Amin.
Baru saja mengikuti Ruang Alkitab Menjawab, dan kami berharap serta mendoakan bahwa program ini bukan saja menjawab pertanyaan Anda,
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pencari Tuhan yang sungguh-sungguh.
Sampai berjumpa kembali dalam program yang sama minggu depan. Salam dan doa kami menyertai Anda sekalian. Tuhan memberkati.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami, mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor
0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.
Salam kasih dan sejahtera,
kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Yang sesat dituntun pulang, membawa jiwa kepada Yesus. Terima sabdanya kau menang. Tanyakanlah janji sang Raja.